คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต
์ Blessing Station สถานีแห่งพระพรคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสการไตร่ตรองชีวิตตามพระวรสารที่เรียบง่ายทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยบาทหลวงชวริตสาสาย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าทางพอดแคสต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพระวาจานี้เป็นหลักคำสอนหลักชีวิตหลักคิดหลักปัญญาสามารถฟังได้ทุกวัยและทุกศาสนาเพราะถือได้ว่าเป็นแนวทางเกื้อหนุนชีวิตของมนุษย์เราทุกคนท่านผู้ฟังครับวันนี้เรากำลังอยู่ในวันอาทิตย์พระทรมานหรือวันอาทิตย์แห่ใบลานซึ่งเราคุ้นหูกันเราจะได้รับฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างไรวันอาทิตย์ใบลานหรือพามซันเดย์ก็นับเป็นวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่ผ่านเทศกาลมหาพรตมา5สัปดาห์เป็นที่น่าสังเกตว่าการแห่ใบลานนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความชื่นชมยินดีฉลองการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้าประชาชนโห่ร้องต้อนรับพระองค์ด้วยความปลาบปลื้มว่าโฮซานนาพระเยซูเจ้าจงเจริญแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมว่าอีกไม่กี่วันต่อมาก็มีเสียงประชาชนโห่ร้องตะโกนต่อพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันว่าเอามันไปตรึงกางเขนเถิดดังนั้นสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะเป็นสัปดาห์แห่งสองอารมณ์คือแห่ใบลานด้วยความชื่นชมยินดีและพระทรมานของพระเยซูเจ้าซึ่งอยู่ในภาวะที่โศกเศร้าสิ่งเหล่านี้ย้ำเตือนถึงชีวิตของเรามนุษย์ทุกคนว่ามีสุขก็ต้องมีทุกข์มีสรรเสริญก็ต้องมีการดูแคลนมีมงกุฎก็ต้องมีกังเขนคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้นำมาจากสามแหล่งดังนี้แหล่งแรกจากหนังสือประกาศกอิสยาบทที่50ข้อ4ถึง7ซึ่งเขียนไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้นเพื่อจะได้รู้จักพูดจาให้กำลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อยทรงเปิดหูให้ข้าพเจ้าเพื่อจะได้รู้จักฟังคนอื่นแหล่งที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่สองข้อ6ถึง11พระเยซูเจ้าทรงถ่อมพระองค์จนถึงทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนและแหล่งที่สามนั้นเป็นพระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวในบทที่27ข้อ11ถึง54เป็นเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าถูกกล่าวโทษพิพากษาตัดสินและลงโทษประหารชีวิตบนกางเขนแล้วสิ้นพระชนท่านผู้ฟังครับสัปดาห์นี้เราจะมาพิจารณาประเด็นเล็กๆซึ่งซ่อนอยู่ในเหตุการณ์มหาทรมานของพระเยซูเจ้านี้นั่นก็คือบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสเสี่ยมสอนยุยงประชาชนให้ประหารชีวิตพระเยซูเจ้าโดยการตรึงกางเขนเสมือนอาชญากรที่ร้ายแรงเพื่อประจานพระองค์และปิลาตก็เลยตามเลยความตายจึงเกิดขึ้นทั้งที่พระองค์ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเพียงแต่ถูกหมั่นไส้เท่านั้นชีวิตของเราแต่ละคนก็มักจะอยู่ในกระบวนการกล่าวโทษพิพากษาตัดสินและลงโทษผู้อื่นเสมอๆในชีวิตประจำวันของเราพระเยซูเจ้าเองเคยสอนเรื่องนี้ในคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่7ข้อ1ถึง5ที่ว่าอย่าตัดสินเขาและท่านจะไม่ถูกพระเจ้าตัดสินทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยซึ่งก็มีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็เคยสอนว่า อย่ากล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองมันเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปเป็นภัยแก่ตนเสียและจากคำสอนของหมวดคนพาลคาถา215บอกว่าคนเลวมักมองเห็นโทษที่เล็กน้อยเพียงเท่าเมล็ดงาของคนอื่นแต่โทษของตนแม้ใหญ่เท่าผลมะพร้าวกลับมองไม่เห็นเลยท่านผู้ฟังครับคำถามวันนี้คือเรากำลังตัดสินใครแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าเพราะอคติทางความคิดหรือ cognitive bias ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยทางอารมณ์แรงจูงใจส่วนบุคคลแรงกดดันทางสังคมหรืออายุมากขึ้นทำให้ความยืดหยุ่นทางความคิดลดลงเกิดเป็น fixed mindset ในรูปแบบต่างๆจากการวิจัยของ Very Well Mind บอกว่าความลำเอียงในการกล่าวโทษตัดสินคนอื่นนั้นมักเกิดจากประเด็นเหล่านี้ 1. การรับรู้ไม่ลงรอยกับความคิดของเราหมายถึงคนที่เห็นต่างเราก็คิดว่าเขาเป็นศัตรูเขาไม่ใช่พวกของเราเราก็มีอคติกับเขา 2. อคติที่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกเช่นผิวสีผมหยิกจมูกเหินพุงยื่นหัวล้านตาเบียนสิ่งเหล่านี้เราเห็นเราอาจจะมีอคติกับเขาได้หรือ 3. มองเห็นความผิดของตัวเองน้อยกว่าคนอื่นก็แน่นอนเข้าข้างตัวเองคือฉันดีกว่าเขาฉันวิเศษกว่าเขาฉันเป็นฝ่ายถูกดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะมีอคติกับคนอื่นที่เราคิดว่าเราดีกว่าเขานั่นเองและข้อที่ 4. การเหมารวมลักษณะหรือ stereotypical bias ซึ่งตรงนี้เป็นการเหมารวมในภาพที่เราเคยมีประสบการณ์เช่นพูดไม่มองหน้าก็แปลว่าเขาไม่มีความจริงใจหรือหลบเลี่ยงที่จะเจอเผชิญหน้ากับเราก็แปลว่าเขามีความผิดกำลังทำผิดอะไรหรือเปล่าหรือเราถามแล้วไม่พูดก็แสดงว่ามีความลับมีเรื่องในใจหรือแม้กระทั่งเป็นคนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานมักจะมีลักษณะหรือนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับชีวิตของเรานั้นมักจะเป็นอย่างนี้แหละมักจะกล่าวโทษพิพากษาตัดสินและลงโทษตามอคติของเราแล้วเราจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ขอเสนอ2ข้อข้อแรกทุกครั้งที่เห็นความบกพร่องของคนอื่นให้หันกลับมองดูตนเองแล้วปรับปรุงเถิด 2. จงยอมรับว่าชีวิตเรานั้นมีสุขต้องมีทุกข์มีสรรเสริญก็ต้องมีดูแคลนมียศก็ต้องเสื่อมยศมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภเช่นเดียวกันนี่แหละครับท่านผู้ฟังก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชวฤทธิ์สาสายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ